Diýer Adatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 20-nji iýuly hepdeniň annawyny. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Aşgabatda ahal ýaly üçin nowatlarda uruş dawa dowam edýär. Migrasiýanyň işgärleri Aşgabatyň aeroportunda gyzyly bolanlary berk daryar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlardan näp bilersiňiz? Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Aktamın metbuat sözçüsü Sarah Sanders özünün Twitter sosial ulumunda çap eden maglumatında Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Amerikan resmilerine Rus Prezidenti Vladimir Putin'e güýzde Washington'a çağırmak barada tavşyryk berendigini mälim etdi. Prezident Trump, milli hopsuzlyk boýunça maslahatçy John Bolton'dan Prezident Putin'e güýzde Washington'a çağırmak sorady ve bu barada iýem gepleşikler alınıp barlýar diýip Sanders 19-njy iýulda ýazan tweetinde bellidi. Şeýlede Sanders Helsinki'de Trump iki ýurdun howpsuzlyk geňeşiniň işgärleriniň arasynda ýigiderli iş dialogyny alyp barmak barada ylalaşdy diýip ýazdy. Şol güni irden Trump Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen ýakyna geçiren sammitini uly üstünlük diýip häsiýetlendirip, Helsinki'de maslahat edilen käbir pikirleri durmuşa geçirmek üçin özleriniň ikinji duşuşyna sabırsyzlyk bilen garaşýandygyny aýtdy. 19-njy iýulda Owansanyň demiradygynaky Gunnus şäheriniň goloyuna edilen Owan Amerikan howa darbalarynda adynan 14 adam şol sanda aýallar we çağalar öldü diýip resmiler aýdýarlar. Häkimetleriň sözlerine görä bu darbalaryň Owan miýada ABŞ uçurlar tarapyndan amala aşyrylandygy henidem nämälim bolmagynda galýar. Şol pursatda bu uçurlaryň guriýer operasiýalaryny goldamak misiýasyny amala aşyrandygy bellenilýär. Birleşen Ştatlaryň harbylar tarapyndan ýaýdadylan beýanatda hüjüme öz uçurlaryny Çorlarının cevap kerdiğini görküden hiç bir alamatın yoktu aydılar. Owansanyň Gorunmak Ministerliginin metbuat vekili Muhammed Radmaniş ölünlörün sanını tasdiklap, hova darbalarında paraha dilattan başka da iki adamın yaralanandığını aytdı. Şu ýylyň aprel ayında Gunduzun Daşte Arçı etrafındaki dini mektep edilen Owan hova darbalarında adından 50 adam şolsanda paraha dilattan yaşayıcılar ölüptü. 19-njy iýulda Orsiýetiň daşary işleri ministrligi Birleşen Ştatlaryň konservativ siýasatçylary we toparlary bilen iltişigi bolan Maria Butina'nyň azatlygy goýup berilmegine çagyryp Twitter sosial ulumynda ýürite kampaniýa başlatdy. Butina Birleşen Ştatlaryň häkimetleri tarapyndan Rus agenti bolmakda aýplanýar. 29 ýaşyndaky Butina Birleşen Ştatlaryň FBI ýagny Federal derňew bürosu tarapyndan tutsak edilipdi. Şu hepde ol dildüşük etmekde we daşary ýurt agenti bolmakda aýplandy. Şeýlede ol Orsiýetiň bähwitlerini ilerletmek maksady bilen siýasy toparlara şolsanda güýçli milli tüpeň assosiasiýasyna sızyp girmäge synanşmakda aýplandy. Orsiýetiň daşary işleri ministrligi Free Maria Butina hashtagyny mahwatlandyrdy we Butinanyň tarapdarlarından hem muny öz sosial ulumlaryna sahypalarynda tekrarlamagy sorady. Gazagstanda tipmek boýunça figuraçy sportmen Denis Teni öldürmekde guman edilen şüpheli tutsak edildi. 20-nji iýulda Almaty şäheriniň prokurory Berik Jurikdaýew jurnalistlere beren maglumatynda tutsak edilen Nuraly Kiýasowyň 1994-nji ýylda Gazagstanyň günortasyndaky Jambyl regionunda doğulandygyny we onuň ýurdu geň galdyran jenaýata özüniň gatnaşygynyň bardygyny boýun alandygyny aýtdy. Almatynyň polisiýasy 2-nji şüpheliniň hem şahsiýetiniň anyklanandygyny we kanun goraýjy Ofitserleriň onuň ýerini kesgitlemäge synanşýandygyny mälim etdi. Polisiýanyň maglumatyna görä, Ten öz ulagynyň ýyzkyz aýnasyny ogurlamaga synanşan iki nämälim adama garşylyk görkezende pyçaklanýar. Tipmek boýunça figuraçy sportmen Denis Ten 2014-nji ýylda Soçida geçirilen Olimpiýa oýunlarynda birinji medala ýa bolupdy. 2013-2015-nji ýyllarda ol dünýä çempionatynda birinji we kümüş medallarynyň ýeňijisi bolupdy. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel öz ýurdunyň Birleşen Ştatlar bilen gatnaşygyny basyşasyny emma möhüm diýip häsiýetlendirip, özüniň munyň üstünde işlejekdigini aýtdy. Merkel bu barada 20-nji iýulda, ýagny geçen hepde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Berlini Rus energi importyna garaşlylygy sebäpli Orsiýetiň ýetiri bolmakda aýplanandan soň geçiren giň gerimli metbuat konferensiýasynda mälim etdi. 11-nji iýulda Brüsselde geçirilen NATO ýygnagynda Trump Germaniýany has köp Rus gazyny import etmek üçin bahasy 11 milliard amerikan dollaryna barabar bolan Baltik deňdindäki gaz geçirjini goldamakda tanqid edipdi. Germaniýa Orsiýetiň ýetiri sebäbi ol Orsiýetden şeýle köp energiýa satyn alýar. Germaniýa dollaryny Orsiýet tarapyndan kontrol edilýär diýip Trump bellepdi.